14. saimē ir jābūt saimai reformētājai, un tai nāksies dzēst krīžu ugunsgrēkus. Tā pirmajā jaunā parlamenta sēdē pauda valsts prezidents Egils Levits. Iepriekš deputātu mainība bija mazāka, bet no 13. saimas tautas kalpiem jaunajā sasaukumā ir ievēlēta tikai 4. daļa. Levits brīdināja, ka līdzīgi var notikt arī nākamajās saimas vēlēšanās.
To ir labi sev atgādināt tādēļ, lai liktu jums šos dotos 4 gadus. 4 gadus strādāt koncentrēti un atbildīgi. Lai paveiktu kaut ko tādu, par ko 2026. Gadā šī saimas pēdējā sēdē jūs varētu sev un sabiedrībai teikt, mēs esam paveikuši kaut ko tādu, kas valstī ir nācis pa labu.
Politikas vērotāji piesardzīgi atzinuši, ka šajā jaunajā sasaukumā darbs būs prognozējamāks, jo ievēlēt vairāk pieredzējušu cilvēku. Viņiem jārisina energoresursu un citu izmaksu pieauguma sekas un jāmeklē veidi, kā palīdzēt ķert rokā pārējo Baltijas valstu attīstības rādītājus. Jaunajā saimā ir 4 jauni politiskie spēki – progresīvie, stabilitātei, apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā. Pēdējos divos gan vairums ievēlēto ir lielajā politikā norūdīti. Saimā ir ievēlēti 4 esošās valdības pārstāvji, kā arī 2 senāku laiku ekspremjeri. Deputātu vidū ir vadošos amatos valsts pārvaldē un citās jomās pieredzējuši cilvēki. No visiem saimā ievēlētajiem augstākās izglītības nav 8 deputātiem. Pirms 4 gadiem tādu bija 2-kārt mazāk. Krīzes apstākļos ir vajadzīgas koalīcijas un opozīcijas frakciju sadarbības plašākas iespējas. Uzsver bijusī konkurences padomas vadītāja Skaidrīte Abrama, tagad saimas deputāta no progresīvajiem.
Tie bijuši 16 gadi iestādē, kas pamatā nodarbojas ar vairākām jomām. Pirmkārt, konkurences vidas uzraudzība, jebkurā tautsaimniecības sektorā. Saprotam, kur ir problēmas, vai tās ir administratīvās regulējuma izraisītas problēmas, vai tie kaut kādi nepareizi veidot publiski iepirkumi, kur ir karteļi un korupcija. Otrs ir noteikti valsts pārvaldes, publiskās pārvaldes un arī pašvaldība kā publisku personu nozīme gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē uz uzņēmējdarbības vidi. Jā. Un arī tur ir ļoti daudz iestrādnes, vai tas ir ierobežojuši noteikumi, vai arī pārmērīgi birokrātija, ļoti lēni procesi, kas neļauj attīstīties. Jā. Tātad ļoti daudz arī noderīgu ideju varētu būt kā publisko pārvaldību un publisko pārvaldi veidot efektīvāku.
Jaunajā saimā ievēlēt arī vairāk nekā 20 deputāti ar pieredzi pašvaldībās, galvenokārt no Latvijas reģiona apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības rindām. Parlamentā ievēlēti 8 kādreizējie pašvaldību vadītāji. Bijušais Masalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelns no Zaļo un Zemnieku savienības atzīst, ka darbs saimas opozīcijā ierobežos iespējas realizēt lielus plānus, piemēram par traucējošu administratīvās loga mazināšanu. Viņš gan cer, ka jēdzīgas idejas izdosies realizēt esot arī saimas opozīcijā.
Praktiskās lietas, kam gribētos pieķerties, iekustināt, kas ir likuma devēja iespējās ietekmēt, ir, piemēram, kreditēšanas iespējas reģionos, vai nu izmantojot Altumu kā kreditēšanas iestādi vai kā galvotāju devēju, lai dotu garantijas komerces bankām, kur šobrīd visu, kas ir ārpus jauno novadu centriem, uzskata par neperspektīvām teritorijām. No tā kā valstiskums ir mazliet jāpieliek plecs. Savādāk visi brīdamies, ka tur lauki izmirst un cilvēki brauc prom, tā pašā laikā iespējas cilvēkam, kurš vēlas tur dzīvot, tādas konvencionālas iespējas tad arī nav, ja tu neesi, zini, tur mantojumā saņēmis lielu naudu.
Savas zināšanas darbā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Valmieras novada domē sola likt lietā arī no Jaunās vienotības saraksta ievēlētais Jānis Krastiņš. Viņš pievērsīsies civilās aizsardzības jautājumiem, kuru nozīme aktualizējās Krievijas brutālās karadarbības Ukrainā ēnā. Civilās aizsardzības mācības ir pašvaldība atbildība, taču dažkārt tās notiek tikai ķeksīšu pēc. Saima to varētu pārlūkot. Jo plašāka pieredze, jo labāk parlamentārietim, uzsver Jānis Krastiņš.
Valmierā tiešām, nu, mums jau diezgan ilgu laiku tā ir veicies, un nav runa šī par manu necilo personu, bet kopēji to, ka tiešām pie tā galda ir kā medicīnas speciālisti, ir izglītības darbinieki, ir vēl un vēl, un tas arī dod to labo koproduktu, un manuprāt, saima varētu būt ļoti, ļoti līdzīga, jo tev ir jāspēj mazliet pacelties virs, jāredz tas spēles laukums ir no augšas.
Saeimas opozīcija darbosies arī uz krieviski runājošo vēlētāju orientētās frakcijas stabilitātē deputāti, kur lielākie panākumi vēlēšanās bija Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē. Zīmīgi, ka Latvijas radio ar dažiem jaunievēlētajiem stabilitātē deputātiem tā arī neizdevās sazināties, lai arī jautājumi šīs frakcijas pārstāvjiem netrūkst. Piemēram, šī spēka pārstāvē Glorijai Grefcovai vēl sekos tiesvedības saistībā ar aizdomām par melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai par darba pieredzi un izglītību. Partijas vadītājam Aleksejam Roslikovam par to ir savs skaidrojums.
Nu, redziet, mēs esam jauns politiskais spēks. Nu, atceramies, kas ir bijis 4 gadi atpakaļ, visi jauni spēki dabūja gan kriminālu procesus, gan īpaši pastiprināt uzmanību no drošības dienestiem. Diemžēl tas ir standarta dziesma, kur dzied gan drošībnieki, gan vecā vāra. Līdz ar to mēs esam šito risku ierēķinājuši.
Tieši Grefcova drīz pēc deputātas vēras nodošanas savā TikTok kontā lepojās ar pašiņu video no Saeimas zāles fonā izmantojot krievu popmūziku. Viņa arī sūdzējusies par pieminekļu nojaukšanu Daugavpilī, izpelnījusies publicitāti Krievijas un Baltkrievijas medijos. Citu stabilitātei biedru, piemēram, Viktora Pučkas sociālo tīklu aktivitātēs pausts arī Krievijas propagandas narratīvas. Rošnikovs sniedz atbildi tikai par savām izpausmēm sociālajos tīklos.
Nav nekādas domas, teiksim, par runāt kaut ko pretvalstiski, jā, vai, teiksim, tā pret manu tautu, vai pret manu karogu, vai pret manu dzimteni. Varbūt, ja kādam politiskam spēkam vienkārši negribas dzirdēt to atklātu patiesību, jā, par to, ka mēs uz dotu momentu paši manam savus iedzīvotājus, jā, un viņš uzskata, kā šādēs tur, nezinu, tur stūtēju kaut kādu kaimiņu valsti, ja, nu, piedodiet, tas ir dīvaini.
Roslikovs neslēpi, ka augsto rēķinu problēmu risinājums grib pārunāt ar apvienotā saraksta frakciju, un to uzsver arī publiskās debatēs. Par ziemas pārvarēšanu energoresursu cenu pieauguma apstākļos liela nozīme būs ne tikai Saeimas lēmumiem. Šajā kontekstā uzsvērts jaunveidojumās klimata un enerģētikas ministrijas ieguldījums, par ko atbildību varētu uzņemties jaunā vienotība. 14. Saeimas deputāti sevi darbā vēl pierādīs, jo Saeimas komisijas un apakškomisijas varēs izveidot tikai tad, kad būs skaidrība par atbildību sadalījumu valdībā un ministrijās. Un tad Jēkabpils namā ieraudzīsim vēl vairāk jaunas sejas. Jānis Kincis, Latvijas radio.